Unsaon ba sa pagsiyot sa Diyos ang kalibutan? Unsa ang pamaagi sa iyang pagabuhaton sa umalabot aron ipunon ang kadautan sa tawo? Makita nato ang tubag ni Ana sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 5, ngadto sa 10. Ug nanginaot ako nga ang balaang Espiritu, maghahatag ka nato og langit nung kaalam, aron masabdan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Gusto nimo agiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto nimo nga mahimo siyang hari og Dios sa imong kinabuhi, imbita na siya. Imbita na siya.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna kaniyong tanan, dinang atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Dako nga akong kalipay nga kita, magakauban ang usab, nining atong pagpamalandong sa pulong sa Dios, manghigalag kaigsunan. Sa miagita mga pagton, kita nag-esgot mahatungod sa pagadol ng pagbalik sa Dios, din siya magahukom sa kalibutan. O karon, kita mag-esgot usab sa programa sa paghukom sa Dios na ng kalibutana kaniad tuman o garon. Sa atong pagbadayo ni mga taknaa sa miagit ng mga pagtuon, mihangtod kita sa versikulo 7. Apan ni mga taknaa, mubalik ako sa versikulo 5, isip sukaranan sa atong mga pagtuon, higalag kaigsunan. Busaan niya, basahon ko dayon ang versikulo 5-6 nga matubang. Kay kini, ginakalimtan nila pagtuyo nga may mga langit sukad sa daan pa nga panahon og yuta nga giumol gikan sa tubig og sa kinataliwad-an sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios nga tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Ang pulong kay kinigikalimtan nila pagtuyo nagapakita nga may mga tawong nagatuyong nagakalimot niya ng mga butanga og mingon pa kini nga tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Kana mao ang kalibutan sa tao og ang kahayupan nga nawala. Kini nagatudlo mahatungod sa kalibutan una ni Adan o niadtong lunop sa kapanahunan ni Noe. Apan ako mas nagasalig og dagato nga kini nagapasabot sa lunop sa kapanahunan ni Noe. May mga taong nagaingon og nagtuong may dakong kagubot nga nahatabo taliwala sa Henesis Kapitulo 1, Versikulo 1 o sa Henesis 1, Versikulo 2. Apan, karang panglantawa, gisalikway na sa kadaghanang magtutuong mga saintipiko. Matudpan ining pagtuha nga may paghukom nga nahatabo, una pa ang tao gimugna sa Dios kung gilalang sa Dios o gibutang sa kalibutan. Apan matudpan ni Isayas, sa Isayas Kapitulo 14, Versikulo 12, 13 o 14. at mabasa ang ingon ining mga pulong. Naunsa ang pagkahulog mugikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mungadto sa yuta, na ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod o ikaw miingon diha sa mong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyan nga dapit sa amihanan. Mukaya ba ko ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod? Himuon ko ang akong kaugalingon nga mahasama sa taas o yamat. Si Satanas nagtinguha nga dili lamang mahisama sa Dios kundili makuha ang dapit sa Dios. Sa mausab sa mga tao na ining kalibutan na karon nga nagasalikway sa kamatuoran ug siya nakigbatok sa balaang Dios. Ang maong tao wala magduo nga siya nakasala. Dili luwas ug tungod niyana ang Dios nagtanyag og kaluwasan alang kaniya. Ang Ginoong Hesukristo mingon kanato sa Juan 14 bersikulo 6, walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinagi kanako. Hinumdumanta nga si Hesukristo matudo sa mga tao og Dios. Ug siya ang namulong niyana ug kun ikaw nagasalikway niyana, ikaw pagkasilutan usab sama sa nasinatian ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Ug sa laing bahin, kiniusab nagapasabot nga si Pedro nagsulti mahatungod sa paghukom sa Dios. Pinagi sa tubig nga mao ang lunop nga nahatabo sa kapanahunan ni Noe. Ug daghang mga bantog sa balaang kasulatan nga nagingon nga ang paghukom sa kapanahunan ni Noe pinagi sa tubig ug lunop. Ang tibuok katawhan ug sibilisasyon ngadtong panahona nawagtang tungod sa lunop ug may daghang ebidensya mahatungod ni ana. Ang mga sulat sa karaang oras sa Kaldiya nagapakita nga daghan ang mga sibilisasyon nga naggunob ug usab daghan ang mga fossils sa mga nangaging mga butang nga nahimong bato nga nagpakita sa dakong kadaot gayon. Ug ako nagatuong sa Apostol Pedro nagpanungod sa lunop sa kapanahunan ni Noe niini ug ang yuta nakahatag kanato og daghang pagpamatuod niyana. Og karon si Pedro nagpasabot man sa paghukom una pa miabot si Adan o sa paghukom sa kapanahunan ni Noe. Kiniwala kalainan higala kay ang mahinungdanon mao nga kini nahatabo kaniadto nga nagpakita sa paghukom sa Dios sa kalibutan kaniadto. Og may daghang mga ebidensya nga makapamatuod niyan ng kamatuoran na og sa tanang mga butang nga wala magapadayon sama sa sinugdanan sa kabuhatan. O garon, sa Apostol Pedro, nagapakita kanato sa ikaduhang kalibutan, ang kalibutan nga aniya kanato karon. Ikaw gako nagapuyo nining ikaduhang kalibutan. Aniya basahon ko ang bersikulo 7 nga kanato nagaingon. Apan ang mga langit nga mao karon og ang yuta pinagi sa maong pulong, gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom og sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios non. Kini nagaingon kanato nga kining kalibutan na gitagana alang sa adlaw sa paghukom. Kini wala magaingon nga kini gitagana sa paghukom alang sa kalayo kun dili kini gitagana sa paghukom usab uban ang kalayo. Kini nagaingon nga ang kalayo wala magagikan sa Dios kun dili sa kalibutan sa iyang kagalingon magahukom sa kalibutan. Kini makita ta sa mga atomic bomb usab o kahay sa mga nuclear bomb nga gigamit og pagagamiton sa mga tao karon. Ang Dios dili na magapadala og lunop aron sa pagsilot sa kalibutan kay ang maong paghukom milabay na. Ang tubig ang migula sa kalibutan kaniadto og karon ang atong kalibutan natagana alang sa paghukom nga paghukom pinagi sa kalayo. Og sa laing pulong, kining kalibutan na takaron, pangkasamtangan lamang, og gini, magapadayon sa laing paghukom na usap. Si Pedro, naghatag ka na to, og dugang pagsaysay niya na sa versikulo 10. Ang pulong nga natagana, may susamang Gregong pulong nga gigamit sa Ginoong Hesukristo, niya dung siya, nagasugilon mahitungod sa taong nagpundo sa mga bahandi nining kalibutan na, nga nagapakita sa siguradong kapadulngan og sangputanan sa kalibutan takaran. Og daghan ang mga tao ang nalisang gayud niya na. tungod kay daghan ang mga bantog sa kalibutan. Sa balaang kasulatan, ang nag-ingon na ang kalibutan nagkaduol na sa iyang adlaw sa paghukom ug wala nay igong panahon. Nagkaduol na usab gayod ang kaulahiang mga adlaw sa kalibutan ug nagkaduol na ang paghukom. Kun kini mga tawhana gagikan sa matag lakaw o dalan sa kinabuhi, makaingon nga nagkaduol na gayod ang paghukom unsa pagkakita nga mga magtutuo nga nagtuo sa tanang gipamulong sa balaang kasulatan ug sulod sa daghang katuigan may klarong kasayuran matungod sa paghukom nga nagkaduol na sa kalibutan ug sa unsang pagyak kini pagkataposon. Kinahanglan magbiminan tayon gayud kita higala kay igsoonan. Ayaw ninyo laina sa pagsabot. Ako wala magaingon nga ang atomic bomb mao ang mahimong pagi sa Dios sa pagguba o pagsilot nining kalibutan na. Kundili, ako nagaingon nga ang atomic bomb o sa kamayong paagi o scientificong pamagi na gigamit sa Dios sa pagguba sa kalibutan isip sanglitanan niya na. Og garang gikan niya ng tanan, higalag kaigsunan, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 8 nga kanato nagaingon, apan, mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti, kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Karon dayagtang makita nga ang paggaguba sa kalibutan o kalangitan mahitabo sa adlaw sa Dios nga nahitabo sulod sa hataas nga kapanahunan sugod sa pito ka tuig nga kagul-anan o usa ka libo nga katuigan sa paghari ni Hesukristo. Nedtong ang Ginoong Hesukristo mabalik nining kalibutan na sa katapusang bahin sa dakong kagulanan o bagatukod sa inging harian nining kalibutan na. Siya magabago nining kalibutan na apan pangkasamtangan lamang nga kabaguhan kana. Ang pagaguba o ang pagabungkag sa kalibutan nga gisulti ni Simon Pedro mahatabo lamang pagkahuman sa pito ka tuig nga kagulanan o pagkahuman sa usa ka libo ka tuig. O tungod diana, bisan kun ang paglalin sa mga magtutuo mahatabo ugma ang kalibutan magapabilin sa gihapon sukad sa usa ka libo ug pito ka tuig una kini pagadugmukon og pagagubon kun kunobon sa Dios. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 9 nga kanato nagaingon ang Ginoo dili magalangan matungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa gihinahuna sa uban apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ang Dios mapailubon siya mainantuson ug wala magdali-dali sa tanang mga butang tungod kay siya ang Dios nga walay katapusan busa siya wala mabalaka mahatungod sa panahon alang kaniya ang usa ka libo ka tuig usa lamang ka adlaw ug ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig. Apan ang dakong punto nini mao ang katapusang paghukom, ang pagkahanaw ug pagkatunaw sa kalibutan ug kalangitan nagkaduol ng gayod ug sa kasamtangang panahon siya naghatag sa tanang tao ug igong panahon sa paghinulsol ug sa pagbalik kaniya. Kini ang hinungdan nga ikaw ug ako nagkinhanglang isangyaw ang pulong sa Dios. Kini ang naginusarang paagi nga makabag-o sa kasing-kasing ug kinabuhi sa tao. Pinaagi sa pulong sa Dios ang usa ka tao ipakatawo pag-usab sama sa gisulti ni Apostol Pedro sa unan niyang mga sulat nga tumakita sa unang Pedro 1:23 nga nagaingon sa gipakatawo kamo pag-usab dili sa binhi nga madunuton kundili sa dili madunuton pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi nga nagapadayon sa gihapon. Sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Dili kabubuton sa Dios nga may bisan usa nga mawala ug mamatay. Ug usa sa mga hinungdan niya na mao nga siya wala magtinguha nga ikaw mahukman. Siya nagtinguha nga ikaw makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug ikaw makabuhat niya na. Ikaw makabalik ngadto kaniya ug makadawat sa kaybulungang kaluwasan nga yang gitagana alang kanimo. Nasayod ka ba higala nga ikaw walay mabuhat sa pagpugong sa paghigugma sa Dios kanimo? Ikaw makasalikway man sa ingugma apan ikaw, dili makapugong nga ikaw, higugmaon kaid niya, sama na lamang nga ikaw, dili makapugong sa pagulan, apan ikaw, makabuklad ug payong, aron dili ikaw maulanan. Usab, ikaw makabuklad sa payong sa sala, o pagsupak sa Dios aron dili mo masinatian ang iyang gugma. Apan ikaw, dili gayod makapugong sa paghigugma sa Dios kanimo. May usa kasugilanon sa mga Grigo nga maayong panag-ingnan niya ng kamatuorana. May usa ka batanon nga may usa ka maayo o mampingon o mahigugmaon nga inahan apan ang maong anak na gugma sa laing dautan nga babae. Ang dautang babae na silag sa inahan sa batanon, dili tungod kay ang inahan nagkasaba sa babae kundili tungod sa iyang maayong kinaiya o kinabuhi nga naghatag o kaulawan sa dautang babae. Apan sa gihapon, ang batanon hilabihan gayod nga nahigugma sa mong babaeng dautan. O nedtong ang batanon nagpakiluoy nga siya pakaslan sa babae, ang babae miingon nga pakaslan niya ang batanon sa usa ka kondisyon, kun madala sa lalaki ang kasing-kasing sa inginahan ngadto sa babae. O tungod kay nabuang gayod ang batanon didto sa dautang babae, iyang gipatay ang iyang inahan o gikuha ang kasing-kasing niya na. O ngedtong gidala na sa batanon ang kasing-kasing siyang inahan, ngedto sa babaeng iyang higugma, siya napandol o nadagma. O sakalit ang kasing-kasing maingon, anak, nasamdan ba ikaw? Higalag ka igsunan. Ikaw, makasagpa sa Dios sa iyang nawong, makatalikod gikan kaniya, makasulti o mga pagpasipala, apan ikaw diligayod makapugong kaniya sa paghigugma nga ikaw pagalawason niya. Ikaw dili gayod makapugong sa paghigugma niya kanimo, kay siya naghatag sa manuluwas nga iyang bugtong anak aron mamatay sa imong dapit. Ang Ginoong Jesucristo nagaluwas kanimo kun ikaw mudawat sa gitanyag niyang kaluwasan. Igala ang mga butang dili na magapadayon sa ingon kaniadto karon, kaya kun nasayod sa walay kaayuhan o kahulugan sa kinabuhi kun wala ang Dios niana. Og hapit na ang katapusang mga adlaw, og ang paghukom nagkaduol na, kay ikaw ug ako nabuhi sa kalibutan nga nagkaduol sa iyang katapusan. Si Apostol Pedro nagingon nga nagkaduol na ang katapusan og ang pagbalik sa Dios. Apan siya mo balik nga dili sayran sa tanan, tungod kay mingon siya kanato din ni sa versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa kakawatan. Naunya ang mga langit muagi sa dako gayod nga dinaguok og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga og pagasunugon ng yuta og ang mga buhat nga niya niini. Usbon ko, ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10 kana. Matud pa, apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa kakawatan. Mayuban nga nag-ingon nga kini mahatabo sa kapanahunan sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo din siya magatukod sa inging harian o kini mahatabo sa katapusang bahin sa paghari ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Apan ako nagtuong ang adlaw sa Ginoo usa ka hataas nga panahon nga pagasugdan sa kapanahunan sa kagulanan nga pagasugdan sa usa ka libo ka tuig ka paghari ni Kristo. Unya ang hamubong pag-rebuild ni Satanas o sa katapusan mao ang paghukom unya dito sa puting trono. Unya, sama sa atong nakita sa libro sa pinadayag, ang bagong langit o bagong yuta atong makita. Matud pa, sama sa usa ka kawatan sa kagabihiyon, kinisusamang pinulungan nga gigamit ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika kapitulo 5 versikulo 2 nga kinisya muabot sa panahon nga wala pamalandonga. Mingon pa kini, ngaon niya ang mga langit muagi sa dako gayod nga dinaguok. Sa Gregong pinulungan, alang sa dakong dinaguok, mao ang pulong ruisidon. Kining pulong nga gigamit alang sa tingog sa pana, gapaspas sa pako, og tingog sa tubig, og kanaas sa bitin. Nadungog na ba ninyo ang pagbuto sa usa ka atomic bomb? Kung inyong nadungog ang tingog sa usa ka bomba diha sa atong telebisyon, og handurawan ang matuod nga kakusgon niya na mo'y buti pasabot ni ning Grigong pulong nga nagpakita sa kabanha o dinaguok. Og mingon pagayod, og ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. atong makita nga ang mga butang sa kalibutan dili gayod maglungtad sama sa atong gituohan. Imong mawagtang ang usa ka butang pinaagi sa pagsunog niya na. Si Apostol Pedro nagsulti mahatungod sa mga butang nga mao ang mga pino nga gagmayng butang nga nagtibuok sa kalibutan. Kana nagagikan sa Gregong pulong nga istuetia, kining pulong nga mas maayo pa sa atong pulong nga atom nga ato naseran karon. Kay kining istuetia nagpasabot og dili maputol lahi sa atong atom nga maputol og mabulak-bulak. Mingon pa gayon, mga tunaw kini nagagikan sa usa ka hamubong pulong sa Grego nga loo nga nagpasabot og pagbadbad sa hikot og pagbuhi. Pinagi sa pagbadbad sa atom ang tao magakat-on sa pagbuhat og usa ka bomba nga gitawag nga atomic bomb. Karon ang mga tao nagtinguha sa pagbuhi sa enerhiya tungod kay ikaw ako na buhi man sa kalibutan nga hapit na mahuddan og mga tinubdan nga galamiton sa katawan. Sama na lamang sa lana og sa mga mineral sa ilalom sa yuta. Ngayon gibuhat sa Dios ang kalibutan, yakining gipuno og daghang lana og mga tinubdan sa mga butang na kinhanglanon sa tao. Apan itong miabot ang tao na nanggilibutan na, ilakining gipasipadan o nagsugod sa paghurot sa tanang bahandi nga gibutang sa Dios niya na. Apan may talagsaong enerhiya ang itawag nga gamayng atom nga kunang Dios magatunaw na nanggilibutan na, inimahimong talagsaong butang. Alang kanako, kinisusama sa usa kadakong atomic bomb nga mubuto o ang tanan nga anaa sa kalibutan maguba o mawagdang. Ug lagmit kini gamiton sa Dios sa pagtunaw sa kalibutan. Ug maingon pagayon kini o pagasunugon ng yuta o ang mga buhat nga ania-nini. Kini nagalakip usab sa tanang tubig nga ania sa kalibutan. Kinausab pagasunugon. Kita nasayad karon nga ang tubig nagagikan sa duha ka butang. Gikan sa hydrogen o oxygen o kanang duha daling masunog o galamiton sa pagpabuto. Ang mga bumbiro nag-ingon ka nato nga may matang sa mga sunog kad dili angay pagapatyon o pag-apulahon. Pinagi sa tubig tungod kay kana makapasamot sa pagdako sa sunog. Ang maong sunog nagkinhanglan o kimikal aron maundang o pagasunugon ang yuta o ang mga buhat nga niyanine. Si Pedro nag-ingon nga ang Dios magahukom sa umalabot sama sa iyang paghukom kaniadto. Sa sinugdanan nining kapituluha, si Pedro nagasulti mahatungod sa mga mayubiton nga nag-ingon ang tanang butang magapabilin sama sa sinugdanan sa kalibutan. Sumala pa kana sa bersikulo 4. Ang labing dakong kapukanan sa maong mga mayubiton mao ang wala pagkasayod sa niage bisan ang evolutionist. Magsulti mahatungod sa dakong kagubot nga mahitabo kaniadto. Kana mahitabo kaniadto o mao ang paghukom sa Dios. Ang adlaw sa Dios sigala kay igsoonan matapos didto sa adlaw sa paghukom. Ang mga pulong adlaw sa Dios usa ka iladong pulong sa balaang kasulatan. Ang mga manragna migamit niini ang Ginoong Hesukristo usab og daghan pang manunulat sa bagong tugon migamit niya ng mga pulonga. Ang adlaw sa Dios magasugod sa usa ka mangitngit sama sa gisulti sa mga manlagna sa daang tugon ug kini magasugod sa kagulanan kun dakong kagulanan. Ug kini magatapos sa usa ka dakong pagdagguok nga pinaagi sa kalayo. Taliwala na nang duha kadakong panghitabo sa kalibutan mao ang pito ka tuig kadakong kagulanan, ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo aron igatukod ang naging harian ang usa ka libo ka tuig sa paghari niya. O ang hamubong paghari kang Satanas, ang pagrebilde nila uban sa mudapig kaniya, ang katapusang pagbilanggo ni Satanas o sa katapusan ang paghukom didto sa puting trono alang sa mga magsasala. O paghuman sa paghukom sa kalibutan, sama sa gipakita ni Apostol Pedro, ang bagong langit o yuta, muabot o gatong makita ka na. Busa higalag kaigsunan, kanang mga butang agipakita agad ka nato sa Dios aron atong hisabtan ang tanan niya mga plano sa atong kinabuhi. Tungod kay tinguha sa Dios nga kita dili malilong niya ng tanan. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, hinaot niya kanang mga butang sa makausapa. Nagkahatag na usap ka nato o panundong magkadasig gikan niining kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro. versikulo 5 ngadto sa 10. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa among kinabuhi. Salamat na usab sa imong mga pulong nga among nakitag natunan, hinaot ka ng tanan. Magapadayon sa paghatag ka na mong pahinumdom sa tanang mga butang nga ngay na mong masayran. Dalaygon ka o Dios sa wala katapusan sa among kinabuhi, hinaot ka imong mga pulong magapadayon sa paghatag kaligon sa matag sa kanam. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.